Кекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 октябрь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы берүүбүздүн мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз тажик чек арасында дагы чыр чыкты.
Талаштуу делген аймактагы курулуш иштерин токтотуу талабын койгон кыргыз тарап 2007 жылкы эки тараптуу макулдашууга негиз кылып, тактал элек аймакта шарттуу чек арага 200 метр жакын жердеги курулуштарды жүргүзбөө келишилген.
Кыргызстандын тышкы иштер министринин Орусиянын Канттагы аскерова базасы тууралуу айткандары талаш талкуу жаратты. Беларусьта айрым ири ишканаларда элдик иш таштоо башталды.
Элдик ультиматумдун мөөнөтү бүттү. Бүгүн элдик иш таштоо башталат. Бул беларустардын эркиндикке, зомбулукту токтотууга жана жаңы шайлоого карай кийинки кадамы.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Орабейшинди кызыл барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 15 ноябрда бүтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов 26 октябрда президенттик шайлоонун мөөнөтү тууралуу журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында мыйзам боюнча президенттин ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө мурда токтогон учурда парламент бир жума аралыгында жаңы президенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилеши керек. Жогорку кеңеш мөөнөттү бекитпегендиктен президенттик шайлоо автоматтык түрдө 10 январга белгиленди деп эсептелинди.
Ал эми шайлоочулардын тизмеси, алдын ала тизмесин ар бир шайлоо участкасына ийлүү этабы бул 19 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Андан кийин тиешелүү документтерди 7 декабрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына жол талапкер же болбосо саясий партия бериш керек. Кол тамганы чогултуунун жана борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруунун мөөнөтү 3 декабрга чейин.
Деп билдирди Абдыжапар Бекматов. Ал азырынча эч кимден президенттик шайлоого катышуу боюнча арыз келе электигин да кошумчалады. Ал ортодо учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров президенттик шайлоо 10 январда өтөрүн жана ага өзү дагы катышууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу Жапаров 25 октябрда Кочкор районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда айткан. Анын билдиришинче декабрдын башында президенттин милдетин аткарып жаткан кызматын тапшырып берип, катардагы адам катары шайлоого катышууга ниеттенип жаткандыгын айткан. 16 октябрда Жапаров Кыргызстанда конституциялык реформаны парламенттик кайра шайлоо өткөндөн кийин гана уюштурса болорун, ал эми президенттик шайлоо 10 январдан ары өтпөшү керек, анткени 90 күн ичинде болууга тийиш деп айткан. 22 октябрда ал конституциялык реформа өткөнчө жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону токтото туруу боюнча мыйзамга дагы кол койгон. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, бүгүн Атамбаев менен жолугуп, номер 1 тергөө абагындагы шарты менен таанышып чыккан.
Экинчи адвокат экөөбүз кирип Алмазбек Шаршиновичтен жолугуп чыктык. Ал киши айтты, бул жак которгондон баштап жер төлөдөгү камерага киргизишиптир. Ал жерде буга чейин адам отурган эмес экен, адам отурбаган камера экен жана канализациясы иштебейт экен, турбаларынан суу агат экен, эшиги кечке ачык турат экен. Кыскасы, ушундай өтө начар шарттарда кармап жатышыптыр.
Жошов Атамбаев бул чечимге нааразылык иретине бүгүнтөн баштап ачкачылык жарыялагандыгын да билдирди. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулганы боюнча маалыматты жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат азырынча ырастай элек. Азаттык бул боюнча аталган органга кайрылган учурда маалымат такталгандан кийин кабар таратарын билдирди. Алмазбек Атамбаев Крим Төөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна шектүү катары былтыр август айында кармалган, быйыл болсо 11 жылга эркинен ажыратылган эле. Эл аралык жаңылыктардан: Армения менен Азербайжан Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча жаңы режимдин бузулушу үчүн бири-бирин айыптап жатат. Буга чейин 26 октябрдан тарта АКШ'ын аракчылыгы менен эки тарап ок атууну токтотууга макул болгон. Армениянын коргоо министрлиги жаңы келишим күчүнө киргенине карабай, Азербайжандын аскерлери бүгүн таңда эки жолу ок аткандыгын кабарлады. Мындай маалыматты четке каккан азербайжандык аскер жетекчилик болсо, тескерисинче Армения Тертер шаарын аткылады деп билдирди. Өткөн аптада АКШ'ын мамлекет катчысы Майк Помпео Азербайжан жана Армениянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөн. Анын жыйынтыгында Чатак зонасында 26 октябрдан тартып ок атууну токтотуу боюнча келишим түзүлгөндүгү кабарланган. Карабакта жаатташкан тараптар октябрь ичинде да эки жолу элдешүү келишим түзүшүп, анын бирин Москвада ишке ашкан болчу, бирок келишим аткарылган эмес. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолу Карабак аймагындагы кырдаал 27 сентябрь дан бери курчуп, куралдуу кагылышууланууда. Анын жыйынтыгында жүздөгөн адамдардын, керек болсо миңдеген адамдардын каза болгондугу, анын ичинде жайкын тургундардын дагы көп экендиги айтылып жатат. Беларусьта 26 октябрдан тарта айрым ишканаларда элди иш таштоо башталды. Анын алдында жекшембиде оппозициянын лидери Светлана Тихановская жарандарды ушундай каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган эле. 25 октябрда Минск баштаган бир катар шаарларда түмөндөгөн адамдар кайрадан нааразылык акциясына чыгышты. Күч түзүмдөрү демонстранттарды кууп таратып, ондогон адамдар камакка алынды. Беларусьта 2.5 айдан бери Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтоду. Алтапта кыргызстандык режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок кинофестивалында 2 сыйлык алды. Кыргыз кинематографиясын өнүктүрүү фондуну кабарлаганына караганда, көркөм образды мыкты жеткирген үчүн Шамбаланын ролун аткарган актер Артур Аманалиев Калыстар тобунун атайын диплом менен сыйланса, композитор Мурзали Жээнбаевга мыкты музыкасы үчүн сыйлык ыйгарылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов болду. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбызды чыпчырасын коротпой сайттан табасыз, Дареги Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жекшембиде кечке жуук Баткенден чек арадагы үч төбө айылында такталбаган аймакта Тажикстандын жарандары суу түтүктөрүн орнотуп жатканда кыргызстандык чек арачылар барып эскертүү огун чыгарышкан. Эки тараптан эл топтолуп тирешти жөнгөрүү үчүн күч кызматтары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аймакка барган. 26 октябрда эки тараптуу жолугушуудан кийин абал жөнгөрүлдү. Тажик тарап такталбаган аймактагы кууруларын кайрадан алып кетишти. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
25 октябрда Тажикстан менен чектеш жайгашкан үч төбө айылынын аймагында болгон окуяга байланыштуу эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен чек ара кызматы жолугуп сүйлөштү. Талаштуу делген аймактагы курулуш иштерин токтотуу талабын койгон кыргыз тарап 2007 жылкы эки тараптуу макулдашууга негиз кылып, тактал элек аймакта шарттуу чек арага 200 метр жакын жердеги курулуштарды жүргүзбөө келишилген. Тажикстандын Ходжалу айылын тургундары суу куурун көмүү үчүн иш баштап 30 метрден ашык тактал элек чек араны бойлой аң казып трубаларды жаткырышты. Ишти токтотуу талабын койгон Кыргызстандын чек арачылары топтолгондорду таркатып, абалды көзөмөлдөө үчүн асманга эскертүү огун да чыгарышкан. Кыргызстандын чек ара кызмат төрагасынын орун басары Абдыкерим Алимбаев аймакка келип, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин тажик тарап суу кубурларын кайрадан казып алышканын айтат.
Переговорлордун негизинде биз талап кылдык ош турбаны чыгарып кетүүсү менен ушул жердеги казган жерлердин баарын мурунку абалга келтирүү боюнча тажик тарап турбалар чыгарылып кетти, мурунку калыбына келди жол. Азыркы учурда кырдаал бул жерде тынч жолугушуу болуп өттү чек арачылардын ортосунда. Бул жерде жергиликтүү бийликтердин дагы күч органдарын дагы өздөрүнүн визавилери менен жолугушту, абал тынч.
Кыргыз тажик чек арасында акыркы убакта абал кыйла турукташкандай болуп, өткөн жылдарга караганда жаңжалдар көп катталган жок. Буга чейинки эки тараптуу чырлардын көпчүлүгү чек арага жакын курулуш жүргүзүүдөн чыгып келген. Анан эле мынтип чек арадагы талаштуу делген аймакка тажик тарап курулуш иштерин баштап жибериши Кыргызстандагы саясий абалдан болушу мүмкүн дешет жергиликтүүлөр. Баткендин тургуну Нургазынын пикиринде кошуналар менен сүйлөшүүдө, макулдашууларды аткарууда ички ыйкы тыйкыга карабай өлкө чек арасы башкы көзөмөлдө кармалы. болушу керек.
Кыргызстандагы акыркы окуялар себеп болду окшойт. Мына ушул учурдан пайдаланып, биз иштерибизди бүтүрүп алалы деген ойдо болуштубу. Менин айта турган нерсем, бул жерде Кыргызстанда кандай гана кырдаал болбосун, ал жерде бийлик алмашабы же болбосо кресло талашуу болобу, бирок чек ара аймактары чек арадагы дайым Кыргызстандын негизги көзөмөлүндө болуп тургандыгы жакшы дейм да. Болбосо мына ушундай окуялар жүз берип Кыргызстандын бүтүндүгүнө чек арадагы дагы бир кандайдыр бир жаңжалдарды алып келүүсүнө шарт түзүп коет.
Облус башчысы Жанбек Жалалов чек арадагы абалга жеңил карабай, чагымчылдык аракеттерге жол коюбой, сүйлөшүү жолу менен гана жөнгөрүүгө кызыктарбыз дейт. Анын айтымында февраль айынан бери токтоп турган эки тараптуу жумушчу топтун ишин тездетип кайрадан жандантуу зарыл. Кыргыз тажик чек аралары боюнча эки тараптуу комиссия ушул жылдын февраль айынан бери жолугушууга келе элек. Эки өлкө чек арасы болсо март айынан бери жабык турат.
Ар кандай чагымчыл күчтөр болушу мүмкүн, бирок андайга алдырбашыбыз керекпиз. Бул чагымчыл күчтөр кандайдыр бир чыр чатак чыгарыш үчүн дагы алдырбай, биз только муну сүйлөшүү жолу менен гана чечишибиз керек. Бул таш бири бирине таш аткан, ок аткан менен маселе чечилбейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул дипломатиялык жол менен, МИД аркылуу, өкмөттөр аркылуу, эки тараптуу комиссия бар, өкмөттөр аралык комиссия бар. Ошон комиссиянын ишин жандандырышыбыз керекпиз.
25 октябрдагы окуя боюнча Тажикстандын расмий бийлиги маалымат тарката элек. Жыл башынан бери чек арада 10 чыркатталса, анын жетөөсү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын ичинен 504 чакырымы гана делимитация жана демаркация болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Беларусьта 26 октябрда айрым ири ишканаларда элдик иш таштоо башталды. Анан алдында жекшембиде оппозиция лидери Светлана Тихановская жарандарды ушундай каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган. 25 октябрда Минск баштаган бир катар шаарларда бийликке нааразы 10 миңдеген адам дагы көчөгө чыкты. Күч органдары демонстранттарды кууп таратып, жүздөгөн адам камакка алынды. Беларусьта 2.5 айдан бери президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар токтобой жатат. Соңку президенттик шайлоодогу Александр Лукашенконун башкы атаандашы Светлана Тихановская 25 октябрда Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, саясий туткундардын бошотулушун талап кылган элдик ультиматумдун мөөнөтү соңуна чыкканын билдирди. Оппозиция лидери мындан улам Беларусь жарандарын жалпы улуттук иш таштоого чакырды. Тихановская 26 октябрда бул каршылык акциясы жаңы шайлоону талап кылган кийинки кадам экенин белгиледи.
Цена вашего протеста — это то давление, которое оказывает на вас руководство.
Элдик ультиматумдун мөөнөтү бүттү. Бүгүн элдик иш таштоо башталат. Бул беларустардын эркиндикке, зомбулукту токтотууга жана жаңы шайлоого карай кийинки кадамы. Мамлекеттик заводдордун жана мекемелердин жумушчулары, айдоочулар, шахтерлор, мугалимдер жана студенттер таң эртеден тартып иш таштап жатышат.
Вам не говорят, что долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат.
Тихановская жарандарды жолдорду туруп жумушка чыкпоого, мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматын колдонбоого, өкмөттүн дүкөндөрүнө барбоого жана банктагы акчаларынын баарын чыгарып кетүүгө чакырган. Лукашенко болсо оппозициянын мындай талабын келеке менен кабыл алган жана иш таштаган жумушчулардын балдарын ким багат деп айткан. Азырынча кайсы ишканаларда баш айгы канча жумушчу иш таштаганы так белгисиз. Минпром ишканасы жумушчулары мындай каршылык акцияга катышканы тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Азаттыктын Беларусь кызматы Гродно Азоттун 150 жумушчусу иш таштаганын, 13 адам камакка алынганын жазды. Беларусь нефть ишканасынын жетекчилиги айрым активист жумушчуларды киргизбей койгону белгилүү болду.
Мы работники РУП производственного объединения Беларусь нефть, управление промысловых геофизических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. И мы присоединяемся к республиканской забастовке.
Анан алдында бул жумушчулар оппозициянын иш таштоо тууралуу демилгесин колдой турганын айтып, видео кайрылуу жасашкан болчу. Атлантада жумушчулардын жүрүшү болду.
Пошел вон!
Минскідегі Башқару академиясынан айрым студенттері еш таштаған жұмысшыларға тілектештік білдіріп шығышты. Ұшындай ілі акцияны Беларус ұлттық техникалық университетінде оқығандардағы өткірді. 110 студенттер Беларус мемлекеттік медициналық университетінің имаратының алдына чоғылды. Айрым дүкендер жабылды. Еш таштау малында 100-ге жуық адам қамақаланды. Беларусьта Александр Лукашенконың қызметтен кетішін талап қылған жексенбідегі қарсылық акцияларына айрым бір мамыр бұлақтарға қарағанда 100 мыңдай адам қатысты. Милиция жаш ағызған, құлақ тұндырған гранаталарды қолданып, демонстранттарды қуып таратты. Ішкі істер министрлігі соңғы қарсылық акцияларында 500-ден ашық адам қармалғанын, алардың теңінен көбіні административтік мейзам бұзу бойынша іш қозғалып, сот шешімі шыққанша тергеу бағында болорын білдірді. Мекеме бұл күні жалпы өлкө бойынша 20-дей қарсылық акциясы өткенін растады. Милиция жаш ағызған, құлақ тұндырған гранаталар айрым демонстранттар күш қызметкерлерінен унасына таш ырғықта бастағаннан кейін қолданылды деп түсіндірме берді. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Беларусьтағы қарсылық акцияларында мыңдай адам қату сабылғанын, 500-дей кеше зорлық-зомбылыққа қалғанын айтып даттанғанын білдірген. Беларусь билігі демонстранттарға ашкере күш қолданылғанын танып келеді. Элеонора Бейшінбек қызы, Азаттық. Қадырман оғарман, сіз Азаттықты оқып жатасыз, азыр болса күндің басқа оқиғаларын есіңіздерге сала кетелі. Қырғызстанда президенттік шайлоо 10 январға белгіленді және аға мемлекет басшысының міндетін атқарып жатқан премьер-министр Садыр Жапаров қатысарын айтты. Қырғызстанда президенттікке талапкерлерді көрсетуінің мөнөті 15 ноябрьда аяқтайды. Беларусьта 26 октябрьда айрым ири ишканаларда элдик иш таштоо башталды. Армения менен Азербайджан Тоолу Карабахта ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу бузулганына байланыштуу бири-бирин айыптап чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын Бишкектеги кеңсесинин алдында өткөн митингде президентти милеттин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылышты. Кыргызстандык режиссер Артыкбай Сүйүндүковдун Шамбала тасмасы Орусиянын Анапа шаарында өткөн киношок кинофестивалында эки сыйлыкка ээ болду. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев өзүнүн ачылган кылмыш иши токтотулганын 23 октябрда Facebook-тагы баракчасында жарыялады. Ал эми АКШнын Өзбекстандагы элчиси Даниэль Розенблюм журналистке каршы козголгон кылмыш ишинин токтотулушун кубаттап, Өзбекстанда журналисттердин ишмердүүлүгү толугу менен корголушу керек деп билдирди. Августтун башында Бишкекте кармалып, кийин Өзбекстанга өткөрүлгөн журналист ошондой эле жаңы паспорт алганын жана өлкөдөн эркин чыкканга укугу бар экенин дагы айтты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
23 октябрда Өзбек бийлиги Бабамурат Абдуллаевга каршы 4 ай мурун козголгон кылмыш ишин токтотуп, ага коюлган айыптардын бардыгын жокко чыгарды. Абдуллаевдин билдирүүсүнөн кийин АКШнын Өзбекстандагы элчиси Даниэль Розенблюм журналистке козголгон кылмыш ишинин токтотулушун кубаттай турганын Twitter'да жазып чыкты. Элчи журналисттин үй бүлөсүнүн кубанычынын тең бөлүшүп, эркин басма сөз демократиянын өнүгүшү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи.
Бүгүн журналист Бабамурат Абдуллаевга карата кылмыш иши токтотулгандыгы тууралуу кабарды алды. Ал жана анын үй бүлөсү үчүн абдан кубанычтабыз. Президент Мирзиёев айткандай, көз карандысыз медиа чыныгы демократия үчүн сөзсүз керек жана журналисттердин иши толугу менен корголушу керек.
Деп жазган Даниэль Розенблюм Twitter'ге. Ошондой эле Америкалык элчи Абдуллаев ушул жылдын август айында Кыргызстанда кармалганда тынчсыздануусун билдирип, Бишкекте журналисттин эркин жүрүүсүн урматтоого жана анын Кыргызстандан чыгып тандаган өлкөсүнө кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырган эле. Абдуллаев өзүнө козголгон кылмыш ишин токтотулгандыгын 23 октябрда Facebook'та жарыялаган видео кайрылуусунда айткан. Өзбекстандын мамлекеттик күзөт кызматынын тергөөчүсү Мансур Эргашев жергиликтүү журналисттердин жана адвокаттын көзүнчө 29 июнда козголгон кылмыш иши токтотулганын жарыялаган.
Бүгүн тергөөчү Мансур Эргашев менен Ички иштер министрлигинин миграция кызматына чакырды. Ал жакка адвокатым менен барсам, журналисттер да ошол жакта экен. Тергөөчү, камера жана адвокаттын көзүнчө мага козголгон кылмыш иши толугу менен токтогонун билдирди. Ошондой эле чет өлкөгө чыгууга уруксат берген, жаңы паспортумду колума тапшырды. Эми дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө барып келүүгө жол ачылды.
Деди журналист Абдуллаев. Аларда 18 октябрда президент Шавкат Мирзиёев журналист Абдуллаевке Ташкенттен 3 бөлмөлүү батир тартуулаганда кабарланган. Бирок бир күн өткөндөн кийин Абдуллаев тергөөчү Бахром Каримов аны түрмөгө отургузам деп коркутуп жатканын айтып чыккан. Кыргызстандын атайын кызматы Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 9 августта кармаган. УКМК Абдуллаев 22 августта Ташкентке өткөрүлгөнүн кабарлаган. Журналист Ташкентке жетирилгенин эртеси 23 августта жүрүм-турум эрежелерин бузбоо жөнүндө тилкаттын негизинде бошотулган. Абдуллаев өзү Бишкекте кармалгандан кийин мекенинде Кара Мерген деген кайманасы менен өкмөткө каршы макалаларды жазган деп айыпталып жатканын билдирген. Ошондой эле Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициялык көз караштагы журналист катары таанымал. 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Өзбек күч түзүмдөрү 2017 жылы Усман Хакназаровдун артында Бабамурат Абдуллаев турганын аныктап, Өзбекстанда конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен камакка алган эле. 2018 жылы май айында сот аны шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип сот залынан бошоткон. Ал быйыл Кыргызстанга келердин алдында Германияда жүргөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубуз улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министринин Москвадагы Орусиянын Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү сунушу жаңы өкмөттү таанытуу үчүн Кремль менен соодалашуу аракети катары ысыпталууда. Саясат талдоочулар бирок Москва өлкө толугу менен укуктук талаага кирмейинче мындай тобокелчилик адамга барбайт дешет. Соңку окуялардын фонундагы кыргыз орус мамилесиндеги мындай чейленишкен дипломатиянын жагдайы тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвадагы иш сапарынын алкагында расмий Бишкек Канттагы аскерова базасын кеңейтүүгө даяр экенин айткан билдирүүсү Орусиядагы жана Кыргызстандагы маалымат каражаттарында кеңири талкууланууда. Орусиядагы аскерий эксперттер өлкөдөгү азыркы кысталыш кырдаалды эске алганда мындай демилге өзүн өзү актай турганын белгилеген көз караштарын жарыялашкан. Алардын айтымында орусиялык аскерий контингентти кеңейтүү өлкөгө сырттан экстремисттик жана террорчул топтордун кирүүсүнүн алдын алат. Ал эми жергиликтүү басылмаларда аталган билдирүү жаңы өкмөттүн Кремлдин көңүлүн өзүнө бурдуруп анын легитимдүүлүгүн таанытуу аракети катары сыпатталууда. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев муну жаңы бийликтин Москвадан саясий жана каржылык колдоо алуу үчүн жасаган соодалашуу аргасы катары баалады.
Муну мен азыркы бийлик Россия бизди таанысын деп да биз даярбыз деген маанайда айтып атат да. Эгерде силер бизди таанысаңар, дүйнөдө бизди таанып калсаң, кийин анда биз базанын мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз деген маанайда да бул соодагерликтин түрү деп эсептесем болот. Себеби ал өтө деле мындай зарыл чыгуу жок, база бар, ишкерлүү жүргүзүп атат. Путиндин айткан сөздүн чоң мааниси бар да. Биз келип атабыз, туңгуюкка кирип атат, аябай катаалар кетип атат деген маанайда айтты да. Азыркы өлкө башчыбыз түркүн мындай деп атат, эртеси күнү мындай деп атат, кааласам өзгөртөм, кааласам мындай кылам, амнистия жарыялайм деп атат. Бул эч кандай алымдын кугу жок да андай. Ал эми Россия андай шашпай атат. Эгерде ушундай күч менен бийликти басып алууну тааныса, анда башка мамлекеттерге мамилеси калп боло албай калат.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Москвага жасаган визитинен кийин кыргыз өкмөтү Орусия менен стратегиялык өнөктөш сактала турганын айтып, премьер-министр Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Москвага болорун жарыялаган. Коомдук жана саясий ишмер Тойгонбек Калматов аталган иш сапар жемиштүү өткөнүн айтып, Москва жаңы кыргыз бийлигин таанууга ишарат берди деп эсептейт.
Биринчи Садыр Жапаровдун визити Россияга пландаштырып атканы көп жакшы ойлорго алып барышы мүмкүн да. Алар кабыл албай да болушу мүмкүн болчу. Менимче табарышы мүмкүн. Себеби Садыр Жапаровдун биринчи визитине алар макулдук бергендей да. Раз эгерде тааныбаганда кабыл албайт болчу. Раз биринчи сапарды как стратегический партнер катарында кабыл алабыз деп уже булар даярдык көрүп атат биздин жетекчилер. Значит, алардын ниети признавать этиш, кайрадан баягы калыбына келтириш биздин ортодогу мамилени.
Буга чейин кыргыз бийлиги Орусияга түштүктө экинчи аскер базасын ачууну сунуш кылып келген. Бирок Москва 2018 жылдан баштап Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү жана андагы аскер контингентин күчөтүү демилгесин көтөрө баштаган. Муну Орусия тарап бир эле Кыргызстандын аба мейкиндигин эмес бүтүндөй чөлкөмдөгү аскерий коопсуздукту чыңдоо аракети менен түшүндүргөн. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары аскерий эксперт Мурат Бешенов Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сүйлөшүүлөр мурдатан бери эле келе жатканын айтып, бирок азыр ал боюнча маселе көтөрө турган убак эмес экенин белгиледи.
Эми биринчиден убакыт туура эмес, азыр ошол маселе эң курчпу азыр биздиги. Ошо туура эмес да менин оюмча. Эми аны кеңейтет, анан тиги чоң самолет конгонго аны реставрация кылат, Россиялык өзүлөр кылат, ал туура. Чоң самолеттор анан да керек буюрса бизде самолеттор учат, анан гражданскийга да эметип коюш керек. Ал тиги Манастын экинчи дублирующий базасы да бул. Манас бирдеме болсо бул Кантка конот баары гражданский самолеттор, билесиңерби аны? Эми биз адекватный болсок, Россия көп жардам бере баштады, алар коркуп атат бизди. биздин чүмбө жарат бизди, бирок решение базы. Но еще при Жээнбекове рассматривали вопрос.
2018 жылы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскер базалары күчөтүлөрүн билдирген. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террор коркунучунун Борбор Азияга жайылышына бөгөт коюш үчүн көрүлүп жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусияга Кантага авиабазаны кеңейтүү маселеси негизинен геосаясий жактан маанилүү болгону менен, бирок ал азырынча легитимдүүлүгү анчейин толук таанылай элек өлкөнүн жетекчилиги менен бул маселе тууралуу сүйлөшүүгө шашылбай турганын айтты.
Москва тараптан түшсө, алар мурун эле ошону кылмак. 2016-15 жылдарда Атамбаев учурунда ошону кылмак да. Россияга бул ачык эле айтсак, мындай экономикалык жактан аларга керек эмес да азыр. Бул биз тараптан маселе чыгып атат, лояльность мындай көрсөтүш керек да. Бул Россияга сигнал. Биз силер менен эсептешебиз. Келгиле чогуу отуруп сүйлөшөлү деп ушу авиабазаны кеңейтебиз деп ушул аркылуу сигнал берип атышат да. Жок, менимче азыр аларга бул керек жок. Биринчи биякта укуктуу процедуралар өтүш керек. Президент жана парламент жаңылыш керек. Шайлоодон кийин уже сөзсүз алар өзүлөр керек болсо биринчи даже контакттарды баштайт.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскер аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскер аба базасына бириктирилген эле. Жакында Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы соңку бийлик алмашууну бул өлкөнүн шору катары баалап, бирок Москва анын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Нарын шаарында 24 октябрда искусство галереясында сүрөтчү Асан Турсункуловдун Буюккан кайран жылдыздар деген сүрөт көргөзмөсү өттү. Ага Табылды Эгембердиев, Элмирбек Ибаналиев, Зайырбек Ажиматов, Уланбек Эгизбаев сыяктуу дүйнөдөн көз өткөн коомдук ишмерлерден акын журналисттердин сүрөттөрү коюлган. Иш чарага кесиптешим Ирлан Кадыров барып келди.
24 октябрда Нарын шаарындагы искусство галереясында Буюккан кайран жылдыздар аттуу сүрөт көргөзмө болду. Иш чарага сүрөтчү Асан Турсункулов тарткан 8 портрет коюлду. Алар 50 жашка чыгып чыкпай каза болгон Кыргызстандын беделдүү уул кыздарынын сүрөттөрү.
Буюккан кайран жылдыздарын берип атам да, булар буюгуп кеткендер да. Өзүнүн жүрөгүндөгү, көөдөндөгү толук оюн элге айта албай, ошо жашоодо кандай бир кырсыктан, болбосо бир нерседен эрте өтүп кеткен алтындар да, кыргыздын алтындары. Эгер мен ойлойм, ушулар болсо балким биздин маданиятта, мына экономикабызда өнү өзүш башкача болот эле. Элдин аң сезими балким мындан да жогору болот беле деп ойлойм да.
Көргөзмөдө чыгган журналист Улан Эгизбаевдин, белгилүү ишкер Табылды Эгембердиевдин, журналист коомдук ишмер Мелис Эшимхановдун, төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин жана акын журналист Зайырбек Ажыматовдун, ошондой эле төкмө акын Майрам Керим кызынын, коомдук ишмер Адыл Сайдиновдун жана сүрөтчү Белек Жумабаевдин портреттери коюлган. Иш чарага сүрөттөрү коюлган маркумдардын жакындары, жакын саналаштары катышты.
Маркум Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл Сариева уулунун эмгеги унутулбай эл ичинде эскерилип жаткандыгына ыраазы болду.
Эми бул жерден биринчиден ушу жалпы кыргыз элине, кыргыз журчулугуна ыраазылыгымды билгизгим келет. Анткени улан кеткенден бери акындар жазышып, оончулар оон жазып, биздин демибизге дем, күчүбүзгө күч кошуп жүргөн болсо, мына бүгүн эми ушул сүрөтчү Асан Турсункулов деген балабыз уландын, улан эмес деги эле кыргыз журчулугуна таанымал аттын аркасында болгон белгилүү инсандардын сүрөттөрүн кол менен тартып ушунчалык таң калдым. Өзүм көргөндөй болуп, сүйүүнүн бир чети, сүйүнбөскө айлаң жок, эмне кыласың жок дегендей эли журтумун деп баалап тарттап атканына сүйүнүп толкундалып айла жок. Рахмат, рахматымдыгын айтам.
Маркум ишкер Табылды Эгембердиевдин аялы Жаңыл Турганбаева сүрөтчү Асан Турсункуловко ыраазы болду.
Сүрөттү алыстан көргөндө көзүмө жаш келди. Асан мырзага абдан ыраазымын. Өзүнүн образын, кол мүнөзүн дайыма жайдары шадыра шатман жүргөнүн ачып берди да. Сүрөт абдан жакты, көп жакшы сезимдерге алып келди.
Акын Мирлан Самыйкожо, маркум достору, төкмө акын Элмирбек Иманалиев жана Зайырбек Ажыматовду эскерди.
Мындай инсандар биздин кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында деги эле кыргыз барда мындай инсандар дайыма төбөлүккө жашайт. Эч убакта жер бетинде кыргыз калбай калбайт. Демек кыргыз барда, ушул Элмирбек, ушул Зайырбек, ушул Улан, ушул Майра керим кызы өңдүү таланттар чындыкты чыркыратып айткан, жаш болсо дагы курч мизи бар Улан сыяктуу журналисттердин дагы эл арасында, журт арасында кадыры түбөлүккө сакталат.
Нары шаарындагы искусство галереясында негизинен беделдүү адамдардын портреттери коюлган. Буга чейин 60 портрет бар болчу. Эми сүрөтчү Асан Турсункуловдун 8 портрети менен толукталды. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушул менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, макалаларды сайттан табасыз, daregazattyk.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 26 октябрь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк санжирасы тууралуу айтып беребиз.
32 жылы элдин көбүсү Кытайга өрүккөн экен. Биздин атабыз дагы ошондо Кытайга кеткен экен. Атамдын аты Мусталы, атасынын аты Жапар.
Андан сырткары аялзат түрмөгүнөн ажырашкан аялдар кабылган түйшүктү баяндайбыз.
Ажырашкандан кийин аял кандай десем, аябай назик болуп калабы, же аябай мындай болбогон сөздөрдүн баары өзүңө тийип, көңүлүң ооруп, ушунчалык жылуу сөздү каалап калат экенсиң.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектеги номер 1 тергөө багында кармалган шарттары тууралуу маалымат таратты. Андагы маалыматка караганда Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багынан номер 1 тергөө багына 1 май райондук сотунун чечиминин негизинде которулган. Ошондой эле жазаларды аткаруу кызматы буга чейин Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун тараткан маалыматтарын четке кагып, Атамбаевка кармалган шарттары жакшы экендигин билдирди. Буга чейин Замир Жоошов Атамбаев өлүм жазасы, мурда өлүм жазасы чегерилген кылмышкерлер кармалуучу жер төлү камерага камалып тургандыгын, ал жакта буга чейин көптөн бери эч ким болбогондуктан жылуулук бүгүн гана берилгендигин жана канализация иштебеген камеранын эшиги да ачык тургандыгын билдирген болчу. Алмазбек Атамбаев Крим Төбөл Айзбатыкаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча быйыл 11 жылга эркинен ажыратылган. Мындан сырткары ал койташ окуясы жана башка иштер боюнча дагы кылмыш иштеринде фигурант катары саналууда. Бүгүн Бишкекте бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңсесинин алдында акцияга чыгышты. Алар парламенттик кайроо шайлоону 20 декабрга белгилөөнү талап кылып, парламенттик шайлоонун мөөнөтүнүн жылдырылышына каршы экендигин билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын активисттеринин бири Турсунбай Шарапов:
Биз бүтүн Кыргызстан партиянын жалпы тарапташтары, колдоочулары бүгүн Садыр Нургожоевич Жапаровко мына кайрылуубузду жаздык, тапшырабыз. Өкмөткө БШКга дагы бир копиясын тапшырабыз. Бул 6 айга дагы кайрадан 120 депутат силердин эч кандай бүгүн отурганга моралдык укугуңар жок. 28 октябрь күнү алардын мөөнөтү бүтөт. 20 декабрь күнү БШК бекиткен мыйзам ошол боюнча калышы керек. Кайрадан жаңы элдин элегинен өткөн депутаттар келиши керек. Элдин үмүтү ушул болчу. Эл ошон үчүн чыккан болчу.
БШКнын имаратынын алдындагы митингде бүтүн Кыргызстандан башка партиянын өкүлдөрү да катышып, конституцияны өзгөртүүгө каршылыгын да билдиришкен. Алар БШКнын парламенттик жана президенттик шайлоо боюнча чечимдери мыйзамдуу жана туура экендигин айткан. Өткөн аптада Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган. Бишкектин административдик соту Боршайкомдун бул чечимин жокко чыгаргандыгы 24 октябрда белгилүү болду. Ал эми президенттик шайлоону болсо БШК 10 январда өтөрүн айтты. жолугушууда бул боюнча учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров дагы ырастап, бул шайлоого өзү да катышууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу Жапаров 25-октябрда Кочкор районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда билдиргендиги жөнүндө видео интернетке тарады. Анда Жапаров декабрдын башында кызматын тапшырып берип, Катардагы жараң катары шайлоого катышууга ниеттенип жаткандыгын билдирген Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоолор бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Анын жыйынтыгында президент, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен кызматтан кетип, анын милдетин аткаруу дал ушул окуялардан кийин өкмөттүн башына келген Садыр Жапаровго жүктөлгөн эле. Азербайжан менен Армениянын Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча жаңы режими кайрадан бузулду. Бул окуяга бири бирин аталган эки өлкө айыптап жатат. Буга чейин 26-октябрдан тарта АКШнын аракчылыгы менен эки тарап ок атууну токтотууга макул болушкан, бирок Армениянын коргоо министрлиги жаңы келишим күчүнө киргенине карабастан Азербайжандын аскерлери эки жолу ок аткандыгын кабарлады. Мындай маалыматты четке каккан Азербайжандын аскер жетекчилиги болсо, тескерисинче Армения өз аймагындагы Тертер шаарын аткылагандыгын айтып жатат. Өткөн аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Азербайжан жана Армениянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөн. Анын жыйынтыгында Чатак зонасында 26-октябрдан тартып ок атууну токтотуу боюнча келишим түзүлгөндүгү кабарланган. Өткөн кылымдын 90-жылдардан бери эки тараптын талашына түшкөн Тоолу Карабактагы кырдаал 27-сентябрдан бери курчуп, андан бери куралдуу жаңжалдар уланып жатат. Беларусьта бүгүн болсо 26-октябрдан тарта айрым ишканаларда элдик иш таштоо башталды. Анын алдында жекшембиде оппозиция лидери Светлана Тихановская жарандарды ушундай каршылык акциясын өткөрүүгө чакырган болчу. 25-октябрда Минск баштаган бир катар шаарларда түмөндөгөн адамдар кайрадан нааразылык акциясына чыкты. Күч түзүмдөрү демонстранттарды кууп таратып, ондогон адамдарды камакка алды. Беларусьта 2.5 айдан бери Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой жатат. 9-августта өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийлик Лукашенконун уткандыгын кабарлаганы менен оппозиция анын жыйынтыгын таануудан баш тартып, бул боюнча өз позициясын бир катар Европа өлкөлөрү дагы билдирген эле.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз, дарега азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Түп районундагы Кең Суу айылында чоңойгон. Анын атасы Нуркожо Мусталый уулу 30 жылдай Кытайда жашап, кийин өз мекенине кайтып келген. Турмуштун оор күндөрүн башынан өткөрүп, 10 баланы тарбиялап өстүргөн Нуркожо ажынын атасы Мусталый аксакал 1938-жылы Байманаптын тукуму, жаңы советтик бийликтин саясатын баш ийбей жатат деген доомат коюлуп, кулакка тартыларда Кытайга чыгып кеткен экен. Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк санжирасын Кундуз Сырдобаева териштирип келди.
68 жаштагы Жумакадыр Жапаров Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо ажынын бир тууган жалгыз эниси. Түп районунун Кең Суу айылында турган Жумакадыр Жапаров ата энеси, агасы Нуркожо менен 10 жашына чейин Кытайдын Текес деген жеринин Көк Терек айылында турган экен.
32-жылы биздин аталарыбыздын ушу Кытайга кетип калган себебинин бирден бири себебин мен ушу атам 90 жашка чыгып каза болду. Ошол кишинин айтымы боюнча мен ошол айтып атам. А кезде биз дайынбыз да жок. Октябрь революциясы болуп, Советтер Союзу бая орноп эметкенден кийин ошондо Байманап деген болгон экен. Дагы ошондо байларды баягы кулакка тартып, же болбосо ошо малын алып, мүлкүн алып, анан ушул эгин салып, күчкө салып ушундай аябай эметип куугунтуп калган экен да. Анан ошо кездерде 32-жылы элдин көбүсү Кытайга үрүккөн экен. Ошол үрүккөндүн ичинде биздин атабыз дагы ошондо Кытайга кеткен экен. Атамдын аты Мусталый, атасынын аты Жапар. Жапар баласы Мусталый. Ошондо атам бир кызы бар экен. Ал кызынын аты Кара кыз деп коет. Ал кызы кайтыш болуп кетти. 30-жылы төрөлгөн экен. Ошо 32-жылы качканда 2 жашта экен ал. Ошондо ошо 2 жаштагы кызы менен барган, 32 жылы Кытайга барган. Кытайда барып текес деген жерде атамдын айтымында агезде ошо кытайлардын баары тейшкер, азыркы Пекин деп коёт, Бейжин деп койгон, кыргызча айтканда. Ошол ушул жакта экен дагы азыркы текес деп айтылып аткан жердин баары ээн турчу экен. Ошо кездерде ошо ээн турган жерге эл барып отурукташкан экен. Ошонун ичинде барган, анан ошо атам өзү негизи охотник киши экен. Анан азерге барганда бияктагы баягы эмелеринин баары калган да. Мал мүлкү, оокат жайы калганда, өзүлөрү эле бой барганда, анан ошо жашоо кыйын болгон азерде жашаганга, жашай алмайт, жаш баласы бар ушундай дегендей. Анан эл катары ошол охотчу киши экен, ошол охот кылат дегентип минтип, бала чакасын багып, анан акырындык менен ошол тегерегиндеги эл журтун да багып, бир туугандарын да багып, анда ошол кокту болуп, сай сайда болуп, азыркыдай эми турмуш жок, баягы боз үй менен, алашык менен дегендей эптеп жашоо менен баягы 5-тен 10-дон ушундай ар кайсы жерде бөлүнүп тургандар да. Анан 32 жылы баргандан кийин, 1 жылдан кийин 33 жылы эркек балалуу болот. Ал баласынын аты Нургожо болот. Азыркы мынабу Садыр инимдин атасы Нургожо. Агиши өзү 33 жылы төрөлгөн. Анан ошол жерде ошол жерден балалуу чакалуу болуп, ошол жерден 7 бир тууган болгон экенбиз. 7 бир туугандын 2 эркек, 5 кыз. Мустали атанын бул жерде атасы Жапар 32 жашында оорудан каза болуп калган экен, жаш эле. Ошо Жапардан 3 бала калган. 3 баланын бирөө кыз экен, ошол жаш кезинде чарчап калган экен анын. Экөө болсо эркек. Эркектин улуусу Мустали, ошо биздин атабыз. Андан кийин иниси болгон Усуп деген. Ошол 32 жылы качканда ал Усуп 16 жашта болгон. 16 жашта. Ошол бир тууганы ошол болгон да. Андан тышкары мындай жакын туугандары бир топ туугандарыбыз менен кетип кеткен экенбиз да. Анан ал Усуп дегендин чогу бияка келдик, кайтыш болуп кетти. Анын тукумдары бар, алар дагы Жапаров деп жазылат. Анан Кытайда биз 32 жылдан 62 жылга чейин 30 жыл ошол жерде жашадык. Мен ошол жактан төрөлдүм. 52 жылы 1-чи классты бүтүп, 2-чи классты окуп аткан кезде биз ушу агезде Советтер Союзу эле, Советтер Союзуна өзүбүздүн элибиз, журтубуз, жерибиз деп ушул ушул жака көчүп келгенбиз. 62 жылы ушу декабрлардын башы болуш керек келдик. 62 жылы келгенде ошол Нургожо агабыз ошол жактан үйлөнгөн. Бир жыл болдубу, боло элек болуш керек, эми мен кичирээкмин, ушундай болуш керек. Балалуу болбой келди аяктан. Балалуу болбой келип 62 жылы келгенде бул жерде биринчи кызды болгон. Ошо кызы азыр тышта жүрөт. Эң улуусу балдардын улуусу. Акат. 62 жылы. Акаттан кийин эркек бала. Анын аты Савур. Савур 64 да? 64. 2 жылдан кийин өрнөзбү? Савурдан кийин Райкүл деген кыз бар. Ал 66 болуш керек, э? 66. Райкүлдөн кийинки азыркы Садыр инибиз бул 68 жылкы. Андан кийин Дөөлөтбек деген инибиз бар. Ал 71 жылы бияктан төрөлгөн. Дөөлөтбектен кийинки Эркинбек деген 73 жылкы Эркинбек. Ал Эркинбекти ошо айта кетейин, андан үйлөнүп 3 баралуу болгон. 2006 жылы авариядан каза болуп, келинчеги экөө кайтыш болуп кетти. Авариядан каза болуп. Анан ошондо ичинде 3 баласы бар эле, 3 баласы тең жаракат алып, экөө кичине жакшы болуп, бирөө өлдү менен айыгып отуруп, ошо Садырдын күчү менен айыкты. Ошондо Садыр депутат болчу, өзү келип Чолпонтага 10 күн ошо бала менен кошо жатып, анан ошондон мал болуп, ал 3 баласын ушул Садыр багып алган. Ал Эркинбектен кийин Салтанат деген, анын да фамилиясы баарыбызга Жапарова. Салтанаттан кийин Орозобек. Орозобектен кийин Аскарбек деген иниси бар. Аскарбектен кийин Райхан деген кыз бар. Райхандан кийин эң кичүүсү Гүлбайра деген кыз. Гүлбайра деген. Ал да Бишкекте турат. Турмушка чыга элек. Октябрь революциясы болгонго чейин аталарыбыз ушул байдын балдары экен да.
Садыр Жапаровтун ата-бабалары алгачкы жолу Кытайга 1916 жылы сүрүлүп кеткенге аргасыз болгонун Жапаровтардын туугандары Шүкүрбек Сыдыков мындай деп айтып берди.
16-жылдагы көтөрүлүш үркүн деп коебуз. Мунун себеби башкада. Себеби баягы патша Россия патшасына каршы көтөрүлүп эл. Анан эл кырылып, каршылык көрсөтүп жатканда анан кийин карательный отряд жиберип Алматыдан. Чүй менен мына көлдүн нарындын кыргыздарын мына жазалоо отрядын жиберип кырып жок кылмак болгондо эл аргасыздан ошо 16-жылы көтөрүлүп, түп көтөрүлүп ошол Нарын жак менен бул биздин тикес жак менен көп кишилер ушул жакка болуп кеткен да 16-жылы. Анан кийинки жылы 17-жылы революция болуп, падыша кулап, анан көпчүлүгү ошо 17-18-жылдары кайра кайтып келишкен биздин ата-бабаларыбыз.
Садыр Жапаровдун атасынын бир тууганы Жумакадыр Жапаров өз эли жерине кайтып келгенден кийинки турмушту мындай деп айтты.
Мен ошо эсимде ошол Кытайдан машинеге түшүп, ал кезде ошондой кара машине, анда да Кытай деле көп оңол эле буяктагыдай эле болду. Ошондо ушундай кара машинелер менен түшүп отуруп, үстүнө суукта, декабрь айынын башы болуш керек, чек арадан өткөндү билебиз. Анан ошондо өз жерлерине барбайт буларды деген ар кайсы жерге бытыратып, ошондо буякта малчы эмеге элге зар болуп аткан экен да, ушундай кылабыз деп туруп, анан бир топ туугандарыбызды Казакстандын бир топ жерин айдап ийген. Биз болсо Алматы аркылуу келип, мен билем кеминге туруп калдык, чоң кеминге туруп калдык. Азерге бир ай туруп калганда биз ошо малды ала элек экен, ошо тигинтип турганда ушул айылдан бул жерде калган жерлик туугандарыбыздан бир эки үчөө угуп алып, биздин тууганыбыз келди деп совхоздон машине алып алып ошо барган экен, көчүрүп келебиз деп. Анан ошол жерге барып ошол эме жетекчилер менен сүйлөшкөнбү, иш кылып бизди көчүрүп келди бир айдан кийин.
Ким деген киши экен ошо барган?
Эми жерге келдик, окууга кирдик. Мен кайра биринчи класстан баштап окудум. Анткени тияктан биз араб эмеси менен окуганбыз. Араб менен анан бияктан баягы түшүнүк жок болгондон биринчиден кайра баштап окуп, Садырдын атасы бул киши ушул эмгектенип бала чакасын бакканга ошол бул киши көп жерден иштеди. Нургожо Садырдын атасы Нургожо. Ал киши ушул бул жерден жаш кезинде иштеди. Садырдын энеси болсо аты Кадижан, ал киши да ал кезде жаш, билими жок болгондуктан баягы колхоз совхоздордо биздики совхоз болчу бул жерибиз. Ушул совхоздо сакманчы болду, баягы кызылчасы деген болгон, кармасек жармасек деген болгон, ар кандай жумуштардан калбай иштеп, ошентип бара жакасын
баккан
кара жумуштан. Абабыз негизи тияктан билимдүү болгон экен, ошо бухгалтер болуп иштеп жүрүптүр тиги эмеде. Бирок бияка келгенден кийин андай билим бияка жарашпайт, же орусча билбейт, же болбосо тамга билбегенден кийин анан бияктан баягы аргасыздан кара жумуш иштеди.
Ошо
Нургожо. Нургожо кара жумуш иштеди. Ошол ал дегенде совхоздун коюн бакты, бир короо кой берди, анан ошо коюн багып тиги байбичеси Кадыжан экөө. Анда бул балдар ошол жаш 62-жылы ошо биринчи кызы төрөлгөн, биринчи кызы Акат аты. Ошолор менен жаш ошо биз жардамдашып бала чакасын эметкенге, мен анда энем бар, энем тыңыраак болчу, ошо балдарын багышып тигинтип мынтип мен өзүм менен. Андан кийин мына биздин эмебизде айылыбыздын башында лескоз деген бар. Ал жерде бир 20 түтүндөй ошо атайын лескоз деген ошо токой чарбачылыгынын эмеси да, уюму. Ошол жерден бир эми болжол менен 15-20 жылдай бекен ушундай билбей калдым, ошондо иштеди токойчу болуп. Ошол жердеги иштегендерде ал кезде эмне токойдо питомниктер саят, карагай өстүрөт, кайың өстүрөт, жамке чебат, ушундай жалаң кара жумуш чөп чебат, тиги эменин малына чөп дайындайт, той дайындайт, ушинтип жүрдү. Анан ал жерден эмгеге бааланып, баягы жакшы иштеп ушундай эметкен үчүн аны ошол кезде билимине болбосо дагы жөндөмүнө карап лесник деп коет да, лесник токойчу деп коет. Токойчу
ошол
токойчу кылып койду. Мына бул жерде Жылы Булак деген айыл бар, Жылы Булак Чоң Таш деген эки айылды ошол киши карап турду.
Кандай жылдары?
Көчүп. Аякта бир 6-7 жылдан ашык ошо карагай башы болуп иштеди. Андан кийин арысын өткөзүп берди. Анан кайра бир айылга көчүп келди. Айылга көчүп келип анда дагы ошол мал бакты, сапкоздун малын багып дегендип метип жүрдү. Андан кийин ардактуу пенсияга чыгып 96-жы жылы бул киши Нургожо биринчилерден болуп ушу Ысык Көл облусунда кыргыздардан биринчилерден болуп Ажыга барып келди. 96-жы жылы апрель Ажыга азыркыдай самолет кийин чыккан, булар автобус менен барды. 10 күн жол жүрөт экен арызде. Ошол тынбай 10 күн жол жүрүп, 10 күндө Арабияга жетип, баягы ажылык эмесин 10 күн аткарып, ал жерде кайра 10 күн жол жүрүп, 1 ай дегенде келди.
Президенттин милдетин убактылуу аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров 23 октябрда өз айылына келип, ата-энеси уулуна Куран окуп кеткенин бир туугандар айтты. Садыр Жапаровдун атасы Нургожо Мусталый уулу мындан 2 жыл мурун кайтыш болгон. Апасы Кадижан Максутова 2019 жылы көз жумду. Түп районундагы Кеңсуу айылындагы үйүндө бир тууган иниси Орозобек Жапаров 5 баласы менен турат. Садыр Жапаров орто мектепти ошол айылда 8-чи класска чейин окуп, 9-чу, 10-чу класстарды жанындагы Санташ айылында бүтүргөн. 1986 жылы Бишкектеги дене тарбия институтуна кабыл алынган. Келинчеги Айгүл ушул Санташ айылынан болот.
Кундуз Сырдыбаеванын макаласын уктуңуз. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда президенттик шайлоо 10 январда өтөт жана ага мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров дагы катышат. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 15 ноябрда аяктайт. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабактагы ок атышуу келишиминин бузулушу боюнча бири-бирин айыпташты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгүнан номер 1 тергөө абакка которулду. Дүйнөдө коронавирус жуккандар 43 миллион адамдан ашты. Турбуз улантабыз. Быйыл Кыргызстанда 11 миңге жакын жуп ажырашты. Адистер кыргыз коомунда ажырашуу өзгөчө аялга оор экенин белгилешет. Аялзат берүүсү бул жолу ажырашкан аялдар кабылган стереотип, кыйынчылыктар жана түйшүктөр тууралуу болот. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
35 жаштагы Айгүл турмушка чыгып, жолдошу кайын журту менен Ысык Көлдөгү айылдардын биринде турушчу. Бир жыл мурун келин онкологиялык дартка чалдыкканы билинген. Бул күндөн тартып үйдөн ызы чуу токтобой акыр аягы ажырашуу менен аяктаган.
Ошо эмчегим ооруп, ошол онкологиядан пока 2-3 жыл Бишкекте жашап даярланып туруңуз дегенден мен барып кайын журтка айтсам, түшүнүшпөй, биякта эле бол дешти. Анткени онкологиядан эмне себептен көлгө жашаганга болбойт деген, радиация күчтүү, кумтөр дешип, биякта болуп турайын десек, биз анткенге макул эмеспиз деп ден соолугума байланыштуу ажыраштым. Ажырашкандан кийин аял кандай десем, аябай назик болуп калабы же аябай мындай болбогон сөздөрдүн баары өзүңө тийип, көңүлүң ооруп, ушунчалык жылуу сөздү каалап калат экенсиң. Бирөө бирдеме деп койсо эле өзүңө тийгенсип, же мен ошондой кабыл алдымбы билбейм, ыйлагым келип эле эмги чектим, мына бир жылдан ашып баратат. Депрессиядан чыга албай, өзүнчө эле бир башкача болуп жүрөм да.
Айгүлдүн 7 жаштагы уулу бар. Энеге баласына ажырашып кеткен айтуу адеп оор болгон. Мурдагы күйөөсү менен бала талашкан учурлар азыр деле токтобой келет.
Балама деле оор болду. Мен аларга таарынып, баламды 6-7 ай көрсөтпөй койгом. Анан кийин балам өзү суранып, мама, папама барым келип атат дегенден азыр эми жиберип турам. Балама деле оор. Ал деле айтат, папам экөөң чогулсоң жакшы болмок деп, эми билбейм, айла жок. Ушундай болуп калды.
Расмий маалыматтарга караганда 2019 жылы Кыргызстанда 49431 миң жуп никеге туруп, 10992 ажырашууга арызын берген. Калкты жана ажырандык абалдын актыларын каттоо департаментинен алынган маалыматтарды талдаган мекеме 1000 баш кошууга 222 ажырашуу туура келип жатканын билдирет. Ажырашкандардын 1/3 5 жылдан кем эмес никеде турган жубайлар. Жубайлардын ажырашууларынын улам 13,3 миң бала атасыз же энесиз өсүүдө. Бишкек шаарынын тургуну Альбина Азаматованын ата-энеси бала кезинде ажырашып кетишкен. Апасына ажырашкандан кийинки стресс абалы, туугандарын ага болгон мамилеси анын дагы деле эсинде.
Апамдын айтуусу боюнча биз кичинекей жакта ажырашып кеткен. Ажырашып кеткенден кийин 2 жылдай депрессияга түшкөм дейт. Ал убакта заман башка болду, чынында 2000-жылдары. Ошондо баягы апамдын бир туугандары, ата-энеси аябай чынында чоң жардам берген. Ажырашып кеткенсиң сен, мындай жакшы. Апам бул кайнененин кесепетинен ажырашкан үй бүлө.
Азыр эми эки кызды тарбиялап жаткан Альбина кыргыз коомундагы эркектердин сексисттик мамилеси ажырашууга себеп болушу мүмкүн дейт.
Кыргыздын эркектеринин ою боюнча, аял киши баарын кылыш керек. Баланы багыш керек, төрөш керек, багыш керек, тамагын жасаш керек, үйдү жыйнаш керек. Ошол эле учурда жакшы кийинип, жакшы өзүн жакшы жыттанып, аябай сексуалдуу болуш дагы аялдын милдети катар кабыл алынат. Мен эмне кылышым керек аны? Сенин милдетиң да ал депчи. Бирок ошол эле учурда алар баягы эркектин өзүнүн милдетин унутуп коюшат да. Алар ою боюнча эркек акча таап келиш керек, анан үйдө кыймылдабай ошо жумуштан чарчап келгенин колко кылып, тапкан акчасын колко кылып диванда жатыш керек. Анан аял киши бул робот эмес да, бир күнү чарчайт, баласын иштеп коюп бир жерге баргысы келет, же болбосо элементардуу түрдө күйөөсүнө жакшы сөз уккусу келет. Жаным, кандайсың, кандай өттү күнүң, чарчаган жоксуңбу, бир жериң ооруп аткан жокпу деп көңүл да. Бул биринчи кезекте аялды көңүл буруп эле алдап койсо болот. Гүл бербей эле койсун, жакшы сөзүн аялшат азыркы эркектерчи.
Адистердин айтымында ажырашкан түгөйлөрдүн саны элетке караганда шаарда 3 эсе көбүрөөк. Буга калктын басымдөөлүгү ажырашуу аял үчүн уят деп эсептеши себептешет алар. 8 жылдан бери үй бүлө зомбулугуна чыдап жашап келаткан Чынара буга чейин үй бүлөдөн көргөн тарбияны буга себеп кылды. Ал кыргыз коомунда кыздарды чыдамкай, тил алчак, ийкемдүү тарбиялашаарын айтат.
Арканды жети өлчөп кес, биздин мээбизге сиңип чоңойгонбуз да. Өттө кылдаттык менен мамиле жасайбыз аял киши турмушкачы. Канча жолу азап чексек, канча жолу ар кандай кырдаалдарга туш болсок дагы ушу турмушубузду сактаганга аракет кылабыз да. Бирок ошол эле учурда кайра эле өзүбүзгө бир күнөөнү оодарышат да. Жок, сен туура эмес кылдың, сен мынтишиң керек болчу деп ал варианттарды деле колдонуп көрөбүз. Бирок акыры аял кишинин деле сабыры түгөнөт деп ойлойм да менчи. Ошол сабыры түгөнүп калганда гана анан ажырашууга барышат да.
Чынара бул жылдар аралыгында 3 жолу жолдошу менен 2 жолго түшүп, бирок жакындарынын сөзүнөн улам кайра кайтып келген. Ал коом ажырашууну уят көрүп, ал эми ажырашкан аялды жерип, өзүн күнөөлөгөн учурларды себеп кылат.
Караптуу оор соккуларга кабылат, турмушун сактай албады, эптей албады, чыдабады, караптуу оор соккуларга кабылат, жаман сөздөр болот. Эч качан ажырашкан адамды биздин кыргыздардын менталитетинде жакшы деп айтылган эмес да. Эми айтылса дагы өттө аз да. Сөзсүз ушу күнөөлүү биз болобуз. Турмушун сактай албады, эптей албады, чыдабады, жашоо деген ушундайда ушул нерсеге чыдаш керек, келсең эле жыргайсыңбы деп. Мен мисалы турмуш курганыма 8 жыл болду, өзүмдүн практикамда 3 жолу тарынышып кеткенмин да. 3 жолу тарынышып, бирок үчөөндө тең ушундай мен тарапка эч жакшы нерсе айтылбады да. Мен өзүм тараптан дагы, кайын журт тараптан дагы кандай нерселерди кылсаң дагы жок, бул кылбайт дейт. Мисалы аял киши кимдин колдоосуна муктаж? Биринчиден аял киши ата-энесинин колдоосуна өтө муктаж болот, бир туугандарынын колдоосуна, жакындарынын, досторунун, жада калса ошо колу коңшусунун деле колдоосуна аябай муктаж болот да. Мындай аял ажырашып барган аялды жакшы эле мамиле жасалыш керек андай аялдарга делечи.
Ал эми үй бүлөнү бекемдөө борбору жетекчиси Чынара Термичикова ата эненин жүрүм туруму өспүрүмдөр үчүн абдан маанилүү экенин айтып, үйдөгү зомбулук, уруштагылар жана башка терс көрүнүштөр алар үй бүлөлүү болгондо кайталанарын белгиледи.
Социалдык психологиялык себептер менен ажырашкандар биринчи орунда турат экен да. Социалдык дегенибиз жанагы үйүнүн жоктугу, миграция, тышкы ички миграция, анан кийин жумушсуздук, толтура социалдык маселелер бар э. Бул дагы үй бүлөнүн ажырашына себеп болот. Ал эми психологиялык жактан карай турган болсок, бирин бири түшүнбөштүк. Эч ким ажырашууну каалабайт, эркек деле ажырашууну каалабайт, кыз деле, келин деле каалабайт. Ажырашуу өзүнчө бул жашоодогу стресс, чоң стресс. Стресстен чыга албай калган ажырашкан жаштар депрессияга дуушар болушат. Депрессия деген көңүлдүн терең чөгүп кетиши. Мынакей жыргап ажырашкандан кийин эле жыргап турмушумду куруп андан ары сайрандап кетем дегенден көпчүлүк эле алыс. Аны каалашпайт, бирок турмуш ошого алып келип коюп атат.
Адистер ажырашкан аял стресске кабаларын айтышат. Жалгыз балдары менен арабасын түрткөн аял ийгиликке жеткен учурлар да жок эмес. Туугандары, курбулары ажырашканы күбө болгон журналист Гүлнур Айманғалиева андай учурларды мисал келтирип, элдин сөзү менен эмес, өзүнүн жашоосу менен жашаганга аялдарды чакырат.
Ажырашкан аялдын орду коомдо, бул кадимкидей эле бактылуу аялдын катарында. Көбүнчө мен билгени ажырашкан аялдар өздөрүн өздөрү табып ажырашкандан кийин өзүн табып, өзүнүн сүйүктүү иши менен алек болуп, ошол учурда деле иши менен алек болуп, анан үй бүлөсүндөгү баласын чоңойтуп, жакшы тарбиялап аткан көп эле тааныш курбу кыздарымды билем. Азыркы коомдо ажырашып кеткенден кийин коом жербейт эле болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде ар бир инсандын өзүнүн жеке пикири, ою бар. Ал адам эң негизгиси өзүнүн ордун табып, өзүнүн сүйүктүү иши менен алек болуп, баласын мыкты тарбияласа сөзсүз түрдө көп ийгиликтерди, бийиктиктерди багындырат деп ойлойм.
Ажырашкан аял кабылган дагы бир көйгөй алимент чигирүү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 40,000 ашык. Алардын 92% аталар. Маалымат караганда учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен 26 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки программаларыбыз соңуна чыкты. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбыздын баарын чыпчыргасын коротпой сайттан табасыздар, egazattik.org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.